Շնորհիվ այդ պատահականության, Պորֆիրի Վլադիմիրիչի գոյությունն արտաքին կողմից դեպի լավը փոխվեց։ Նյութական ոչ մի խոչընդոտ չզգալով, նա ազատորեն անznատուր եղավ իր միայնակությանը, այնպես որ նույնիսկ չտեսավ, ինչպես անցավ ամառը։ Օգոստոսն անցել էր արդեն երկրորդ կեսին։ Օրերը կարճանում էին։ Դրսում անընդհատ մանրիկ անձրև էր մաղում։ Հողը խոնավացել էր։ Ծառերը կանգնել էին գլխահակ, ցած թափելով դեղնած տերևները։ Բակում և սպասավորների սենյակների մոտ անվրդով լռություն էր տիրում։ Սպասավորները քաշվել էին իրենց անկյունները, մասամբ մռայլ եղանակի պատճառով, մասամբ այն բանի հետևանքով, որ գլխի էին ընկնում, թե Բարինի հետ ինչ-որ վատ բան է կատարվում։ Եվ Պրաքսեյուշկան վերջնականապես արթնացավ, մոռացավ և Մետաքսիա հագուստների մասին, և սիրելի ընկերների մասին, ու ժամերով նստում էր աղախնանոցում արկղի վրա, չիմանալով ինչպես անել, ինչ ձեռնարկել։ Հարբած Պրոխորը չարացնում էր նրան, թե նա տանջել է Բարինին, թունավորել է նրան, և որ դրա համար նա անպայման զբոսնելու է Վլադիմիրկայի ճանապարով։ Իսկ Յուդուշկան մինչ այդ փակված նստել է իր առանձնասենյակում և երազում է։ Նրա համար ավելի լավ, որ դրսում ցուրտ է։ Նրա առանձնասենյակի լուսամուտն անխոնջ ծեծող անձրևը կիսաթմբիր է բերում նրան, որի մեջ էլ առավել ազատ ընդարձակ է ծավալվում նրա ֆանտազիան։ Նա աներևութական է պատկերում իրեն, և այդ տեսքով մտովի վերստուգում է իր կալվածքները ծեր Իլյայի ուղեկցությամբ, որը դեռևս Պապենկայի Վլադիմիր Միխայլիչի ժամանակ տանուտեր է եղել, և վաղուց ի վեր թաղված է գերեզմանատանը։ «Խելացի մարդ է Իլյան, հին ծառա է, այժմ այդպիսի մարդիկ վերջանում են. Հիմի ինչ են, հոլի պես պտույտ կգան, կշաղակրատեն, բայց հենց որ գործին հասնի, ոչ ոք չկա»։ Դատողություն է անում ինքն իրեն Պորֆիրի Վլադիմիրիչը, շատ գոհ, որ Իլյան հարություն առավ մեռելներից։ Առանց տապելու և աստունաղոտ քանելով, բոլորից աներևույթ, դաշտերով ու ձորերով, հովիտներով ու մարգագետիններով մոտենում են նրանք ուխով շինա ամայի վայրին ու չեն հավատում իրենց աչքերին։ Կանգնած է նրանց առաջ պարսպի պես թանձր անտառ, կանգնած է ու ծառերի գագաթներն են միայն աղմկում երկնքում։ Մեկը մեկի նման են, կարմիր սոճիներ են, որը երկու, որը երեք մարդագիրք, բներն ուղիղ են, մերկ, իսկ գագաթները հզոր, տերևաշատ։ Նշանակում է դեռ երկար կարող է կանգնած մնալ այս անտառը։ «Այ քեզ անտառ», հիացմունքով բացականչում է Յուդուշկան։ «Անձեռն մխելի է», բացատրում է ծերունի Իլյան։ «Դեռևս ձեր հանգուցյալ պապի Միխայիլ Վասիլևիչի օրոք սրբապատկերներով մախթանք արվեց. ահա ինչպես է աճել»։ «Իսկ քո կարծիքով քանի դեսյատին կլինի»։ «Այն ժամանակ ուղիղ 70 դեսյատին չափեցինք, իսկ հիմի»։ «Այն ժամանակ դեսյատինը տնտեսական էր, ներկայիս համեմատությամբ 1.5 անգամ ավելի էր»։ «Իսկ ինչ ես կարծում, ամեն դեսյատինի վրա մոտավորապես քանի ծառ կլինի»։ «Ով է իմանում, Աստված է հաշվել»։ «Իսկ ես այնպես եմ կարծում, որ անպայման 600-700 հատ կլինի դեսյատինի վրա, և ոչ թե հին դեսյատինի, այլ նոր դեսյատինի»։ «Սպասիր, համբերիր, եթե որ 600 լինի»։ «Դե 650, որ հաշվենք, ինչքան կլինի 105 դեսյատինի վրա»։ Պորֆիրի Վլադիմիրիչը թուղթը վերցնում, և 105-ը բազմապատկում է 650-ով։ Ստացվում է 68,250 ծառ։ «Հիմի թե որ այս ամբողջ անտառը ծախվի տարբեր տեսակներով, ինչ ես կարծում, 10 մանետ ամեն ծառին կարելի է ստանալ»։ Ծերունի Իլյան թափահարում է գլուխը։ «Քիչ է», ասում է նա։ «Ինչ անտառ է, ամեն մի ծառից ջրաղացի երկու թոփ դուրս կգա, և դեռ շինարարական փայտ, ինչ շինարարության որ ուզես, և դեռ մի հատ էլ յոթ չետվերտանոց գերան, և դեռ վառելափայտ, ճյուղերն էլ… Ձեր կարծիքով ջրաղացի թոփը ինչ արժի։
Պորֆիրի Վլադիմիրիչը ցույց է տալիս, իբրև չգիտե, թե պետ նավաղուց արդեն մինչև վերջին կոպեկը որոշել է ու սահմանել։
Այս տեղարենքի գնով մեկ թոփը 10 մանեթ արժի, իսկ եթե Մոսկվա տարվի, գինը այլևս որոշել չի լինի։ Ինչ թոփ է, 3 ձիով հազիվ հաս տարվի, և հետո ուրիշ թոփ, ավելի բարակը, և գերանը, և 7 չետվերտանոցը, և վառելափայտը, և ճյուղերը, ամեն ծառը քիչ-քիչ 20 մանեթով կգնա։
Լսում է Պորֆիրի Վլադիմիրիչը Իլյայի խոսքերը և լսելուց չի կշտանում։ Խելացի հավատարիմ մարդ է այդ Իլյան, և ընդհանրապես ամբողջ կառավարչությունը Աստծու օգնությամբ արտասովոր հաջող է կազմակերպել։ Իլյային օգնական է ծառայում ծերունի Վավիլոն, նույնպես վաղուց բարկած է գերեզմանատանը։
Այ ինչ քյոթուկ է…
Գրասենյակում Մամենկայի գրագիր Ֆիլիպ Բերովին է, սրանից 60 տարի առաջ Վոլոգոդյան գյուղերից է բերված։ Անտառապահները բոլորը փորձառու են, անխոնջ, շտեմարանները պահպանող շները կատաղի են, թե մարդիկ և թե շները բոլորը պատրաստ են կալվածատիրոջ կայքի ու գույքի պահպանման համար, թե կուս սատանայի կոկորդը կրծել։
Հապա եղբայր, արի հաշվենք ինչքան կլինի, եթե ամբողջ այս անտառը ջոկ-ջոկ ծախելու լինենք։
Պորֆիրի Վլադիմիրիչը կրկին մտքում հաշիվ է անում. ինչքան արժի մեծ թոփը, ինչքան փոքրը, ինչքան շինարարական գերանը, 7 չետվերտանոցը, վառելափայտը, ճյուղերը։ Հետո բազմապատկում է, գումարում, մի տեղ կրճատում է կոտորակները, մեկ այլ տեղ ավելացնում է, թղթի երեսը թվերով է ծածկվում։
Ահա եղբայր, տես ինչ դուրս եկավ,
ցույց է տալիս Իուդուշկան երևակայական Իլյային ինչ-որ մի անգամայն անլուր մի թիվ, այնպես որ նույնիսկ Իլյան, որն իր կողմից ևս դեմ չէ կալվածատիրոջ կայքի բազմանալուն, նա էլ կարծես կծկվում է։
Ինչ-որ շատ է կարծես, ասում է նա մտախոհ,
բայց Պորֆիրի Վլադիմիրիչն արդեն ոչ մի կասկած չունի և ուրախ ծիծաղում է։
Պարզամիտ ես դու, եղբայր, այս արդեն ես չեմ ասում, այլ թվերն են ասում։
Այդպիսի գիտություն կա, եղբայր, թվաբանություն է կոչվում։
Թվաբանությունը, եղբայր, սուտ չի ասի։
Դե լավ,
ուխով Չինայի հաշիվը փակեցինք, հիմա գնանք Լիսի Յամի, վաղուց ես այնտեղ չեմ եղել։ Թվում է ինձ, որ այնտեղ գյուղացիները չարություն են անում։
Պահապան Գարանկան նույնպես։
Գիտեմ, Գարանկան լավ հավատարիմ պահապան է, այդ մասին խոսք չկա, բայց եվ այնպես, կարծես նա մի քիչ սկսել է ճանապարհից շեղվել։
Գնում են նրանք կեչիների թավուտի միջով անշշուկ, անտեսանելի։ Հազիվ են դուրս գալիս և հանկարծ կանգ են առնում, շունչները զսպած։ Ճանապարհի ուղիղ եզերքին գյուղական մի սայլ է ընկել կողքի թեքված, իսկ գյուղացին կանգնել վշտոտ նայում է կոտրած սռնակին։ Վշտացավ, հայհոյեց սռնակը, իրեն էլ հետը միաժամանակ, մտրակով շխկացրեց ձիու մեջքին,
«Ախ դու ագռավ»։
Սակայն մի բան պետք էր անել, կանգնացու չի կարելի մնալ այդպես մինչև վաղը։ Շուրջն է նայում գող գյուղացին, ականջ է դնում հոյեկող չկա, հետո մի հարմար սոճի է ընտրում, հանում է տապարը, իսկ Իուդուշկան շարունակում է կանգնել, տեղից չի շարժվում։ Ցնցվեց կեչին, օրորվեց և հանկարծ խրձի պես գետին տապալվեց։ Ուզում է գյուղացին տակի կողմից կտրել ինչքան որ հարկավոր է սառնակի համար, բայց Իուդուշկան արդեն որոշեց, որ իսկական րոպեն հասել է, Գաղտագողի մոտ է գնում գյուղացուն և անսպասելի խլում է նրա ձեռքից տապարը։ «Ախ», հազիվ բացականչում է հանկարծակի եկած գողը։ «Ախ», ծաղրում է նրան Պորֆիրի Վլադիմիրիչը։ «Իսկ ուրիշի անտառը գողանալ թույլ է տրվում»։ «Ախ, իսկ ում կեչին ես կտրել, քոնն է ինչ է»։ «Ներեցեք, աղա»։ «Ես, եղբայր, վաղուց ներել եմ բոլորին. Ինքս անցավոր եմ աստծու առաջ, և ուրիշներին մեղադրել չեմ համարձակվում. Ոչ թե ես, այլ օրենքն է դատապարտում»։ Կտրածը ծրնակը կալվածատումբ էր։ «Հետնելի դեպ, մի մանետ տուգանք վերցրու, իսկ առայժմ տապարը թող ինձ մոտ մնա»։ «Մի վախեցիր, չի կորչի»։ Գոհ այն բանից, որ կարողացավ հաստատել Իլիային Գարանկայի մասին ունեցած իր կարծիքը, Պորֆիրի Վլադիմիրիչը հանցագործության վայրից մտքով անտառապահի խրճիթն է գնում և պատշաճ խրատ է կարդում։ Հետո նա տուն է գնում և կալվածատիրական հաճարի մեջ գյուղացու երեք հավ է բռնում։ Առանձնասենյակ վերադառնալով, նա կրկին սկսում է աշխատել, և հանկարծ նրա մտքում մի ամբողջ հատուկ տնտեսական սիստեմ է ծագում։ Այն բոլորը, ինչ աճում է, ինչ բուսնում է նրա հողում, ցանած ու չցանած, առանձին-առանձին փողի է վերածվում, և ընցմին տուգանքով։ Բոլոր մարդիկ հանկարծ դարձան ծառեր կտրողներ ու արտեր արածացնողներ, և Յուդուշկան ոչ միայն չի վշտանում դրանից, այլ ընդհակառակը, նույնիսկ ձեռներն է շփում գոհունակությունից։ «Արածացրեք, եղբայրներ, կոտորեցեք, ավելի լավ ինձ համար»,  կրկնում է նա միանգամայն գոհ։ Եվ անմիջապես մի նոր թերթ թուղթ է վերցնում և սկսում է հաշիվներ անել։ Դեսյատինում ինչքան հաճար է բուսնում և ինչքան փող կբերի այդ հաճարը, եթե գյուղացիների հավերը տրորեն և տրորելու համար տուգանք վճարեն։ Իսկ հաճարը թեպետ և տրորված էր, բայց և այնպես անձրևից հետո կրկին բարձրացավ, մտքում ավելացնում է Յուդուշկան. «Լիսիի Յամայում ինչքան կեչի է բուսած, և ինչքան փող կարելի է ստանալ, եթե գյուղացիները դրանք ծածուկ կտրեն և կտրածների համար տուգանք վճարեն»։ «Իսկ կեչին թե պետ և կտրած է, բայց և այնպես իմ տուն են բերում վառելու, նշանակում է հարկավոր չէ, որ ինքս վառելափայտ կտրել տամ»,  նորից ավելացնում է Յուդուշկան մտքում։ Թուղթը թվերի ահագին սյունակներով է ծածկվում, նախ ռուբլիները, հետո տասնյակները, հարյուրները, հազարները։ Յուդուշկան աշխատանքից այն աստիճան հոգնում է, այնպես է հուզվում, որ ամբողջովին քրտնած վեր է կենում սեղանի մոտից և պարկում է բազմոցի վրա հանգստանալու։ Բայց խռովահույս երևակայությունն այստեղ ևս չի սանձահարում իր աշխատանքը, այլ միայն ուրիշ, ավելի թեթև թեմա է ընտրում։ «Խելացի կիներ Մամենկա Արինա Պետրովնան»,  ցնորում է Պորֆիրի Վլադիմիրիչը։ «Կարողանում էր և պահանջել, և սիրաշահել. Դրա համար էլ բոլորը ուրախությամբ էին ծառայում նրան. Սակայն նա էլ մեղքեր ունի»։ «Օ, շատ մեղքեր ուներ հանգուցյալը»։ Հազիվ է Յուդուշկան հիշել Արինա Պետրովնայի մասին, որ նա այդտեղ է ու այդտեղ։ Կարծես զգում է նրա սիրտը, որ պատասխան պիտի տա, և ինքը գերեզմանից իր սիրելի որդու մոտ է եկել։ «Չգիտեմ, բարեկամս, չգիտեմ, թե ես ինչով եմ քո առաջանցավոր»,  վհատ ասում է նա։ «Կարծեմ ես»։ «Այ-այ-այ, սիրելիս, ավելի լավ է մեղք մի գործեք»,  առանց քաշվելու մերկացնում է նրան Յուդուշկան։ «Թե որ բանն այդտեղ է հասել, ապա ես բոլորը իսկույն բաց կանեմ ձեր առաջ»։ «Ինչու դուք օրինական ժամանակ»,  հորաքույր Վարվարա Միխայելովնային չարքելեցիք»։ «Ինչպես կարող էի արքելել»։ Նա ինքը չափահաս էր, և ինքը իրավունք ուներ կարգադրել իր ունեցածը։ «Է, չէ, ներեցեք»։ «Նրա ամուսինը ինչպիսի մարդ էր»։ «Ձեր ու հարբեցող»։ «Դե ուրեմն ամենից անպտուղ»։
իսկ մինչդեռ հորաքույրը 4 երեխա ունեցավ։ Որտեղից հայտնվեցին, հարցնում եմ ձեզ, այդ երեխաները։
Այդ ինչ տարօրինակ ես խոսում, բարեկամս, կարծես ես այդտեղ մեղք ունեմ։
Մեղք ունեք, թե մեղք չունեք, բայց ազդել վրան կարող էիք, ծիծաղով ու կատակով, սիրելիս ու հոգյակս, տեսար մեկ էլ ամաչեց։ Իսկ դուք ամեն բան հակառակն էիք անում, կամակորությամբ և առանց հասկանալու, վարկա ու վարկա, անամոթ ու զզվելի, համարի ամբողջ շրջանի հետ էիք պսակել։ Ահա և նա էլ կամակորեց։
Ափսոս, Գորյուշկինոն մերն էր հիմի։
Ցավ է դառել քեզ համար, Գորյուշկինոն, ասում է Արինա Պետրովնան, ըստ երևույթին անհարմար դրության մեջ ընկնելով որդու մեղադրանքից։
Գորյուշկինոն իմ ինչին է, ինձ թերևս ոչինչ էլ պետք չէ, մոմի ու ձեթի համար որ լինի, ես գոհ եմ արդեն։
Բայց ընդհանրապես արդարությամբ, այո, մամենկա, ուրախ կլինեի լռել, բայց չասել չեմ կարող։ Մեծ մեղք կա ձեր հոգում, մեծ, շատ մեծ։ Արինա Պետրովնան այլևս ոչինչ չի պատասխանում, այլ միայն ձեռներն է տարածում, ոչ այն է ճնշված, ոչ այն է տարակուսած։
Կամ ահա օրինակ մի ուրիշ գործ,
շարունակում է մինչ այդ Դուշկան, զմայլվելով մամենկայի շփոթությամբ։ Ինչու դուք եղբայր Ստեպանի համար այն ժամանակ Մոսկվայում տուն առաք։
Հարկավոր էր, բարեկամս, չէ՞ որ հարկավոր էր նրան էլ մի պատառ նետել, արդարանում է Արինա Պետրովնան։
Իսկ նա վերցրեց ու վատնեց։ Գոնե եթե նրան ճանապարելու չլինեիք, և աղմկարար էր, և պղծախոս, և անպատկառ, բայց և այնպես, դեռ Պապենկայի Վոլոգոդյան գյուղն էլ ուզում էիք տալ։
Իսկ գյուղն ի՞նչ գյուղ է։
Ամբողջը մի սահմանագծում, ոչ հարևան, ոչ հողերի ցրվածություն, լավ անտառ ունի, լճակ, կարծես կճպատ ձու լինի։
Լավ է, որ այն ժամանակ ես հանդիպեցի ու արգելք եղա։
Ախ, մամենկա, մամենկա, մեղք չէ դա։
Բայց չէ, որ որդի է նա, հասկացիր, այն ու ամենայնիվ որդի է։
Գիտեմ ես, և նույնիսկ շատ լավ հասկանում եմ։
Բայց եվ այնպես պետք չէր այդպես վարվել,
հարկավոր չէր։ Տանը 12,000 արծաթով փող է տված, բայց ուր է այն։
Այ այդտեղ 12,000 է գնաց,
հորաքույր Վարվարա Միխայլովնայի Գորյուշկինոն էլ քիչը 15,000 պիտի գնահատել։
Ինչքան փող կանի։
Դե, բավական է, վերջ տուր, մի բարկացիր իսեր Քրիստոսի։
Ես մամենկա չեմ բարկանում,
ես միայն արդարությամբ եմ դատում։
Ինչ որ ճիշտ է, այն ճիշտ է,
սուտը տանել չեմ կարող, արդարությամբ ծնվել եմ, արդարությամբ ապրել, արդարությամբ էլ կմեռնեմ։
Արդարությունն Աստված էլ է սիրում, մեզ էլ է պատվիրում սիրել։
Այ թեկուզ Բոգորելքի մասին միշտ կասեմ,
շատ, ախ, շատ փող եք ծախսել նրա վրա։
Ախր ես ինքս այնտեղ էի ապրում։
Իյուդուշկան շատ լավ կարդում է մամենկայի երեսին, այլանդակ արյունարբու բառերը,
բայց ցույց է տալիս, թե չի նկատում այն։
Ինչ անենք, թե ապրում էիք, բայց եվ այնպես, տապանակը մինչև հիմա էլ Պոգորելքի ումն է։
Բայց ումն է։
Փոքր ձին, նույնպես թե երկրիկը, ինքը սեփական աչքերով եմ տեսել Գոլովլյովոյում դեռ Պապենկայի ժամանակ։
Իսկ երկրիկը լավ երկրիկ է։
Դու էլ չէ, մամենկա, մի ասեք։
Իհարկե մի անգամից չի երևում, բայց այստեղ մի մանետ, ուրիշտեղ կես մանետ, երրորդ տեղը 25 կոպեկ։
Երբ որ նայում ես ու մտիկ ես տալիս։
Բայց թույլ տվեք, ես հիմա բոլորը թվերով կհաշվեմ։
Թիվը սուրբ բան է,
թիվը չի ստի։
Պորֆիրի Վլադիմիրիչը նորից վազում է սեղանի մոտ, որպեսզի վերջնականապես բարձի, թե ինչքան վնաս է հասցրել իրեն սիրելի բարեկամ մամենկան։ Չխչխկացնում է համլիչի վրա, թղթի վրա թվերի սյունակները գրում։ Մի խոսքով ամեն ինչ պատրաստում է Արինա Պետրովնային մերկացնելու համար։ Բայց վերջինիս բախտից նրա տարուբերվող միտքը չի կարող երկար ժամանակ կանգ առնել նույն առարկայի վրա։